Srdačan pozdrav iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju, 29. aprilski dan, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, je koliko su jaki ultradesničarski pokreti u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dvojica aktivista nevladinih organizacija, Goran Miletić iz Beograda i Eugen Jakovčić iz Zagreba. Razgovaralo se o tome koliko u ultradesničarskim pokretima ima elemenata fašizma, o čemu se moderni fašizam razlikuje od klasičnog, kako je posljednji rat na prostoru bivše Jugoslavije uticao na oživljavanje fašizma, ko daje podršku fašističkim idejama, kakav je odnos vlasti prema ultradesničarima, kako su hrvatski antifašisti natjerali vladu da zabrani međunarodni fašistički skup u Zagrebu, kakva je pozicija antifašizma u Srbiji, koliko jačanju desnog ekstremizma doprinosi rehabilitacija četnika u Srbiji i izjednačavanje Jasenovca i Blajburga u Hrvatskoj, koliko su ultradesničarske ideje raširene među mladima, zašto su ratni zločinci iz posljednjeg jugoslovenskog rata heroji modernog fašizma, kao i o tome da li treba zabraniti fašističke organizacije u Srbiji i Hrvatskoj. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ultradesničarski pokreti jaki u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji građanskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Gospodine Miletiću, koliko su ultradesničari jaki u Srbiji i imali među njima fašista?
Pa mogu reći da definitivno, posle svih ovih godina, ultradesničari jesu veoma jaki u Srbiji. Ako samo pogledate neke tekstove koje smo mi u civilnom društvu objavljivali, dakle i kao aktivisti, a i eksperti koji su objavljivali pre nekih deseta godina, dakle neke 2002. 2003. kada je i premijer ubijen, tada se postavljalo isto ovo pitanje, da li su ekstremni desničari veoma jaki, da li ima fašista i sve ostalo. I tada su već svi govorili da je to velika opasnost, da može doći do jedne velike ekspanzije, i čini mi se da 10 godina kasnije s pravom možemo reći da ekstremna desnica jeste jaka u Srbiji, da fašisti postoje, naravno oni nisu brojčano veći u toj desnici, dakle popularniji su nekako ovi blaži, da kažemo ekstremni desničari, ali fašističke grupe svakako postoje, i ono što je naročito poražavajuće za Srbiju, one su veoma aktivne grupe, pribjegavaju u nasilju i oni se dokazuju u javnosti putem nasilja.
Kakva je situacija u Hrvatskoj, gospodine Jakovčiću?
Što se tiče Hrvatske, ja mogu zapravo govoriti, odnosno svjedočiti, upravo potaknut nedavnom zabranom profašističke internacionalne konferencije ovdje u Zagrebu, koja je upravo zbog pritiska civilnog društva, točnije inicijative Ujedinjeni protiv fašizma, kojom se tražilo da se zaustavi takav jedan skup, na neki način svjedočimo jednim potpuno novim procesima. Ali ono što je, kada govorimo o desnim radikalizmima i skupinama koje nose takve radikalizme na sebi, ja bih rekao da u Hrvatskoj zapravo baštinimo tradiciju 90-ih, kada se na neki način desni radikalizam, pa zapravo i te profašističke tendencije, taj desni radikalizam se dosta intenzivno tijekom 90-ih iskazivao u raznim ratnim i pozadinskim djelovanjima, te zapravo godinama i negdje još uvijek predstavlja jedan vrlo važan čimbenik koji je ometao ili još uvijek ometa sklapanje mira i suživota u Hrvatskoj. I ja bih rekao da je u Hrvatskoj prije nego bilo gdje drugdje postjugoslavenska i zapravo postkomunistička zbivanja u mnogome su išla na ruku tom ekstremnom profašističkom nacionalizmu. On naravno negdje po logici svog ustroja ostaje marginalan po broju svojih pristaša. Međutim, ono što je problem i što je važnije od mladića s ustaškim znakovljem je to što je javno mnijenje zapravo, ja bih rekao, tijekom 90-ih doživjelo, a mi to upravo nasljeđujemo, taj revival svih najprimitivnijih predrasuda što su se također pojavljivale i u oficijelnim dokumentima, u naobrazbi, u tom cijelom sustavu. U jednom dijelu se zapravo ustaška ideologija smatrala nerijetko naprosto obrambenom strategijom hrvatstva. I to je naprosto dovelo do jedne pomutnje i ono što mi sada imamo i ono što je na djelu i ono što je problem zapravo što primjećuju ovih dana u reakcijama na ovaj neodržani profašistički skup u Zagrebu mnogi komentatori, da smo mi u tom nasljeđu HDZ-a i Franje Tuđmana zapravo dobili duhovni proces koji je zacementiran jednim potpuno, kako bih rekao, neosviještenim odnosom prema tom fašizmu. Mi smo ovih dana, pokušavajući kroz inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma zaustaviti taj skup, smo se susretali zapravo sa ravnodušnošću jednog dijela javnosti, prije svega s medija, koji su nas naprosto htjeli staviti u onu klasičnu medijsku poziciju, ono izjednačenosti pozicija, pa sad uz tu medijsku negdje moderaciju, eto, imamo iste pozicije.
Evo samo da se zadržimo na ovoj temi o kojoj je govorio gospodin Jakovčić, da je posljednji rat na prostoru bivše Jugoslavije uticao na oživljavanje fašizma, za koji smo mislili da je odavno sahranjen na ovim prostorima. Delite li to mišljenje, gospodine Miletiću?
Pa ja mislim da su 90. upravo donele fašizmu ono što mu je bilo potrebno. Naime, naše, da kažemo, balkanske 90. regionalne 90. su donele umivanje fašizma. Fašizam je bio nešto što smo svi u socijalističkoj Jugoslaviji vaspitani da ne volimo. Jako nam je lepo u školi objašnjeno šta je to fašizam, šta je taj fašizam doneo Evropi i doneo svima nama. Svi su mi negdje u porodicama imali nekog kome fašizam nešto loše donio i naravno taj fašizam nije mogao da bude omiljen. Međutim, sa dolaskom gospodara rata počelo je polako umivanje fašizma. Moram reći ipak da u Srbiji i dalje postoji neko podozrenje prema skinheadsima i prema tim najfašističkim elementima, dakle tim grupama koje postoje. Oni i dalje nisu totalno omiljene. Međutim, ono što je najopasnije, postoje upravo te umivene fašističke organizacije kao što su Obraz, 1389 i slične, između kojih nemate nikakve suštinske razlike u odnosu na fašističke grupe, ali koje su prilično primamljive i za koje čak i predstavnici vlasti, dakle ljudi koji su u vlasti i koji su u nekim demokratskim partijama, jednostavno kažu da su to naša deca. I ta ravnodušnost koja postoji posle 2000. godine je potpuno neverovatna. U Srbiji ona došla do nevjerovatnih granica, ta ravnodušnost je zaista fascinantna.
Gospodine Jakovčiću, ko u Hrvatskoj daje podršku fašističkim idejama?
Ja danas zapravo, osim radikalnih političkih skupina, ne vidim nekakve veće podržatelje ovako deklariranih radikalnih skupina. Međutim, ono s čime se mi u ovom trenutku borimo, a toga smo zapravo svjedoci, a to je zapravo jedna potpuno šizofrena situacija gdje vrijednosti antifašizma su zapravo se nalaze u preambuli Ustava, a s druge strane zapravo mi smo svjedoci gotovo dnevnih interpretacija različitih povijesnih svjedočenja koje negiraju antifašizam. O tome zapravo govorim i mi u Hrvatskoj više govorimo o tom problemu ravnodušnosti i pokušaja zaborava nego zapravo kao možda u Srbiji gdje imamo konkretne nekakve grupacije i tako dalje. Tako da u ovom trenutku ja bih rekao nositelji tih ideja su tu među nama i nekako zato mi je drago, još jednom naglašavam, što se pojavila ova velika inicijativa koja je na neki način upravo pritisnula vladu koja nasljeđuje brojne prethodne vlade koje su bile vrlo nesigurne i vrlo su se teško nosile sa ovim desnim radikalizmima, upravo zato što su oni kao i ovaj skup u Zagrebu trebali imati taj nekakav domoljubni obrambeni mehanizam gdje zapravo i na ovom skupu se trebalo zapravo prosvjedovati za generale koji se nalaze u Hagu, a sve je to jedna mimikrija, sve je to zapravo trebalo prikriti te prave ideje nesnošljivosti i svega onoga što ide uz neofašizam, ako sam bio dovoljno jasan.
Gospodine Miletiću, po vama, ko u Srbiji najviše daje podršku fašističkim idejama?
Zavisi kako definišemo podršku. Dakle, postoji jedna vrsta podrške koja je podrška desnih političkih partija. Naravno, imate i bivšeg predsjednika Saveza Republike Jugoslavije, dakle Koštunice, koji je pisao za Obraz. Postoje gomila intelektualaca sa te strane koji pružaju pružaju podršku na ovaj ili onaj način, što sa svojim tekstovima, što direktnu podršku. Međutim, značajnije je ona podrška koju daju partije na vlasti, koje uglavnom ne reaguju ni malo na to što čine, dakle na nasilje, na nasilne ispade ekstremista, i naravno pravosuđe koje svojom potpunom odsustvom reakcije takođe čini sve da oni shvate kao podršku. Ja ću samo naglasiti da kada smo pratili suđenje različitim desničarima u Beogradu, oni su prilično srećni i da kažemo radosni kada vide kako teku ta suđenja pred beogradskim sudovima. Nadalje, to je jedno potpuno ruganje pravdi i ruganje svima onima koji su bili žrtve njihovog nasilja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su jaki ultradesničarski pokreti u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, i Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji građanskih prava iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovčiću, evo, gospodin Miletić kaže da je vlast u Srbiji, tako da kažem, dosta ravnodušna kad su u pitanju ispadi ultradesničara, da je pravosuđe dosta tolerantno prema njima. Kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema tim ultradesničarskim ispadima?
Pa, mi smo gotovo godinama gledali paničan strah hrvatskih vlada, neovisno da li se radi o vladama HDZ-a ili onoj vladi od 2000. do 2003. kada su socijaldemokrati participirali. Zapravo, to je bio gotovo paničan strah da se zauzme jasan stav povodom desnih radikalnih skupina i neoustaških pojava. I kada je u pitanju antifašizam, je, naglašavam još jednom, postojala ta figa u džepu, znači taj podvojeni, ja bih rekao, identitet. Znači, on je vrijednost temeljna ovoga društva koja se nalazi u preambuli Ustava, a s druge strane zapravo u interpretaciji povijesti svjedočenja o otvorenom negiranju antifašizma. Ja moram podsjetiti da je Hrvatski sabor i usvojio deklaraciju o antifašizmu, koja nas također podsjeća da su temelji zapravo i Republike Hrvatske i Europske unije povezani s pobjedom nad fašizmom. Ali rekao bih i o onome čemu smo također svjedočili pune 4 godine, od 2000. do 2004. Znači, za vrijeme vlade premijera Račana, u Slunju je stajao spomenik ustaškom zločincu Juri Francetiću, i zapravo te pune 4 godine te vlade su antifašisti bezuspješno tražili od Račanove vlade da pronađe način kako bi uklonila spomenik. Ne moram spominjati da je to tek učinila Sanaderova vlada, ali opet na jedan način da je taj spomenik uklonjen, da uopće mi u javnosti nismo imali rasprave o tome što su to temeljne vrijednosti ovoga društva i u ime čega se zapravo taj spomenik miče. Ja bih rekao da smo ovom inicijativom Ujedinjeni protiv fašizma, da su negdje organizirani građani i građanke prisilili vladu na ovaj potez. Ne bismo imali zabranu zapravo da nije bilo tog pritiska, i još jako puno trebamo raditi na tome da zapravo se ta stvar promijeni.
Gospodine Miletiću, kakva je pozicija antifašizma u Srbiji? Ima li ovakvih antifašističkih inicijativa kao što smo to skoro imali u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da ima antifašističkih inicijativa svakako i u Srbiji, ali je pitanje koliko su one zaista jake. Prave antifašističke inicijative u Srbiji nisu dovoljno jake. Imamo dve ključne prepreke sa kojima se suočavamo, one su vrlo ovako fascinantne. Prva stvar s kojom se susrećemo i posle 2000-a i pre toga je uvek bila da kada se suprotstavite fašizmu i jasno ga označite i kažete, e pa to je fašizam, treba da se borimo protiv njega, i kažu, pa šta da se borimo, toga imate svuda. Toga imate i u Hrvatskoj, imate ga i u Mađarskoj, imate svuda. Dakle, to je nešto čega ima svuda i to je nešto što bi rekli normalno. Druga prepreka s kojom se suočavamo, kada fašizam proizvede konkretno nasilje, imate dosta predstavnika i vlasti i građana koji kažu, ma nije bitan taj fašizam, bitan je ugled Srbije. Zato što će neko sa strane reći, pa eto, Srbija, eto, gubi na ugledu, eto, kakvi su to i Srbiji i tome slično. Posljednji put smo to upravo gledali kada su srpski ekstremisti, dakle u Novom Sadu, kada su igrali Hrvatska i Srbija jednu od utakmica, su demolirali vozila i to je trajalo par dana. Naravno, ta ta ad hoc reakcija jeste postojala verbalna, ali se sve svelo na to da to nije potrebno zbog ugleda Srbije.
Gospodine Jakovićiću, da li se još uvek tolerišu koncerti Marka Perkovića Thompsona na kojima su često isticani ustaški simboli, a te koncerte je nekada prenosila i državna televizija?
Mi još uvijek imamo i takvih pojava, mi još uvijek imamo medijsku scenu koja prilazi i ovoj našoj poziciji antifašističkoj i poziciji tog desnog radikalizma, te pozicije načelne jednakosti i svjetonazorske legitimnosti jednoga i drugoga, i u tom smislu zapravo mi u dokumenti Centru za suočavanje s prošlošću upravo pokušavamo javnu diskusiju u Hrvatskoj pomaknuti s te razine prijepora o činjenicama, to jest broju poginulih i slično, prema prije svega dijalogu o interpretacijama. Mislim da je to izuzetno važno. Mi kroz brojne naše inicijative pokušavamo, kako bih rekao, ukazati na fašističke, neofašističke, neonacističke pojave, neovisno o tome je li se radi o koncertima na kojima se pozdravlja, to je potpuno jasno, ustaškim pozdravima, ili se zapravo radi o interpretaciji onoga što se događalo tijekom rata, gdje se izvršio zločin nad brojnim nevinim civilima, gdje je također taj desni radikalizam, što je vrlo važno naglasiti, bio također jedna podloga tim običnim barambama i ubojicama, zapravo dao im je legitimitet da ubijaju te starce, neovisno o tome je li se radilo o Lujin ili nekoj drugoj akciji.
Gospodine Miletiću, koliko oživljavanju fašističkih ideja doprinosi izjednačavanje četnika i partizana u Srbiji i prečutna rehabilitacija Nedićevaca i Ljotićevaca?
Ja bih rekao da je to prilično otvorena rehabilitacija sve te tri fašističke grupe, upravo zato što vlast, današnja vlast u Srbiji, želi da pokaže na neki način da ona ipak se stara o nekim nacionalnim, kako oni shvataju, interesima. To je prilično jedna strašna priča i čini mi se da će u budućnosti doprineti usponu ekstremne desnice još više.
Gospodine Jakovićiću, kakve su posljedice izjednačavanja Jasenovca i Blajburga?
To je teška rasprava u hrvatskom društvu i ona se negdje upravo u ovim mjesecima vraća na scenu, međutim možemo biti svjedoci da se ipak negdje stvari stavljaju na svoje mjesto. Od ove godine zapravo više nema službenog pokroviteljstva Hrvatskog sabora nad manifestacijom u Blajburgu, ali interes dokumentu je zapravo da se otvori taj dijalog o interpretacijama i da se zapravo govori na temelju, kako bih rekao, i činjenica i podataka i da se uvaži apsolutno svačije iskustvo u društvu, i u tom smislu pozicija žrtava i obitelji žrtava je izuzetno važna. Mi na neki način potičemo hrvatsko društvo i hrvatsku javnost na solidarnost sa svim žrtvama, neovisno da li ste nekoga izgubili na križnom putu negdje u Sloveniji, neovisno o tome da li se radi o pogubljenjima i svemu onome što se događalo u Jasenovcu ili onome što se događalo tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj. Važna je ta solidarnost sa žrtvama i to je ono što mi godinama svjedočimo, a to je upravo na tragu ovog desnog radikalizma, da ne postoji suosjećajnost sa obiteljima žrtava, da zapravo ne postoji svijest o procesuiranju i ratnih zločina, da i kad govorimo o ovome skupu u Zagrebu koji je trebao biti između ostalih mimohod za neke koji su osumnjičeni za neke od najtežih ratnih zločina, zapravo da se opet ne govori o žrtvama. U tom smislu mi inzistiramo, inzistirat ćemo i uvijek da se zapravo govori o iskustvu svih žrtava i da se zapravo taj prostor otvori jednoj potpuno drugačijoj debati koja naprosto mora nadići sve ono s čim smo bili suočeni do sada. Govorimo o tom nasljeđu 90-ih, o toj igri sa tim radikalizmom koji onda zapravo kroz to svoje potpuno krivo oko davao potpuno čudne i, ja bih rekao, pogubne interpretacije za cijelo društvo.
Samo da vas pitam, pomenuli ste da su organizatori ovog fašističkog skupa u Zagrebu nameravali da daju počast ovim osuđenim ratnim zločincima. Mislite li vi da su u stvari ratni zločinci iz posljednjeg rata u stvari heroji ovog današnjeg modernog fašizma?
Pa da, to je jedna čudna pozicija koju mi vrlo jasno detektiramo i koju pokušavamo u tom smislu demistificirati. Taj mimohod neofašista se treba održati upravo godinu dana nakon nepravomoćno presude Gotovini i ostalima pred Haškim sudom. Mi smo rekli ako bi se ikoga trebalo tog dana sjetiti na tu godišnjicu nepravomoćne presude, a mi upravo uskoro očekujemo i pravomoćnu presudu za koji mjesec, da bi se upravo trebali sjetiti svih obitelji žrtava, više od 600 stradalih tijekom vojno-redarstvene akcije Oluja, i da je to jedino o čemu bi naše društvo trebalo u tim danima govoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su jaki ultradesničarski pokreti u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji građanskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Govori Goran Miletić. Govori Eugen Jakovčić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mileteću, mislite li i vi da su ratni zločinci iz ovog posljednjeg rata u stvari danas postali heroji ovog modernog fašizma?
Pa definitivno, oni su postali apsolutni heroji. Ekstremni desničari uzimaju kao svoje heroje upravo ljude iz poslednjeg rata. Kažem opet, njima, na primjer, Hadžić nije bio neki heroj, ali Mladić i Karadžić su definitivno bili heroji. Za Miloševića se to također ne bi moglo reći da ga percipiraju kao onakog heroja, budući da oni smatraju da je on kriv zato što nije upotrebio vojsku i išao do Zagreba, Ljubljane ili gde već oni percipiraju. Ne treba zaboraviti da također za svoje heroje smatraju i Legiju, a Legija predstavlja jednu nit, i ta grupa, dakle oko Legije, Škorpioni i svi ostali, oni predstavljaju nit od ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, pa do ubisa Đinđića.
Ja bih možda samo dodao da zapravo kada govorimo o suđenjima našim dečkima u Hagu ili pred domaćim sudovima, zapravo da u načelu građani ne dobivaju odgovore zbog čega su generali uopće u Hagu i zašto su im presude tako visoke. Također, ona ključna informacija koja je važna, a koja je izostala u brojnim izvještajima kada govorimo o procesiranju ratnih zločina sa ove naše strane, a to je da je zapravo u konkretnom slučaju izostala ključna informacija da niti jedna osoba još nije osuđena za kazneno djelo ratnog zločina počinjenog tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. I ono što sam prije htio reći, a što smatram vrlo važnim, a to je da cijela javnost treba prepoznati da je solidarnost sa žrtvama i zalaganje za njihova prava upravo taj doprinos zajedničkom dobru, jer zapravo nemamo tog zajedništva u društvu bez sućuti i solidarne zauzitosti u zaštiti onih čija su ljudska prava i dostojanstvo bili narušavali.
Gospodine Jakovčiću, koliko su fašističke i ultradesničarske ideje rasprostranjene među mladim ljudima u Hrvatskoj?
Ja ne bih rekao da su one toliko raširene koliko je rašireno neznanje, pa onda samim time stvara se pogodno tlo i za takve pojave. U tom smislu mi vršimo veliki pritisak u ovom trenutku na novu administraciju, novu vladu, vezano i za građanski odgoj u udžbenicima i općenito na promjenu percepcije prošlosti u udžbenicima. Ja sam negdje, ako se sjećate, na početku rekao, mi također vučemo iz 90-ih u udžbenicima upravo tu potpuno suludu interpretaciju i onoga što se događalo tijekom Drugog svjetskog rata i onoga što se događalo tijekom 90-ih. Ja bih opet se vratio na onu poziciju cijeloga društva ravnodušnosti koja je prisutna od vrha pa nadolje, gdje zapravo i nema činjenica i nema dovoljno informacija o tome što se događalo u našoj novijoj povijesti, pa prema tome onda takvim mladim ljudima je sve i moguće, jer zapravo takvi programi naprosto stvaraju potpuno zapuštene mlade ljude koji nemaju osnovne spoznaje, temeljne činjenice koje su vrlo važne kada govorimo o antifašizmu, to su vrijednosti koje su ustav ove zemlje.
Gospodine Miletiću, koliko su u Srbiji ultradesničarske i fašističke ideje raširene među mladima?
Kada biste pitali mlade ljude da li su, da kažemo, zadaleni fašističkim i ultradesničkim idejama, oni bi rekli ne. I naprosto smatraju da oni nisu su ultradesničari, da nisu radikalni, da nisu fašisti i tako dalje, ogroman broj njih će vam to reći. Međutim, kada ih pitate o stavovima koje imaju, to je zaista krajnje alarmantno. Dakle, oni imaju prilično mnogo ultradesničarskih i fašističkih ideja, ali oni pravdaju te ideje time da, eto, treba štititi nešto što je svoje, treba štititi nešto što je srpsko i tome sliče. Dakle, oni to svode na neki nivo patriotizma i izgovaraju stalno te rečenice: dobro, oni ne mrze ništa tuđe, ali vole nešto svoje. Međutim, te ideje zaista neodoljivo podsjećaju na fašizam i rađena su jako puno istraživanja u Srbiji u proteklih nekoliko godina, koje su zaista dala alarmantne rezultate. Svako istraživanje se završava sa pričom o nasilju, a moramo znati da nasilje u Srbiji uvek ima neku vezu sa pripadnošću određenoj društvenoj grupi, a često je usmjereno ka nekom ko se ne uklapa u vladajući model, tako da to sve skupa zbilja podsjeća na neki fašizam.
Gospodine Jakovićiću, po vama, da li treba zabraniti fašističke organizacije?
Mi mislimo da je to ozbiljno pitanje o kojem se treba povesti vrlo ozbiljna debata u našim društvima. Demokracija nije prazna forma koju je dopušteno zlorabiti za legitimaciju govora mržnje i za te duboko antidemokratske političke programe i ideologije. I ono što smo također izrazili, da je nevjerovatno da se upravo od strane takvih ekstremističkih skupina traži demokratsko pravo javnog istupanja, da bi ga se upravo s te pozicije efikasnije moglo osporiti onima koji su po njima krivog etničkog podrijetla, svjetonazora ili seksualne orijentacije. Mi u inicijativi Ujedinjeni protiv fašizma smo vrlo jasni, po nama i takav skup i takve skupine treba imati pod kontrolom.
Dobro, vi lično jeste li za zabranu ili niste?
Ja sam da se otvori u društvu debata o tome dokud mogu sezati nečija politička prava i što kad se zapravo ona dovedu u sukob sa temeljnim vrijednostima našega društva. O tome osobno što mislim sam izrekao ovom inicijativom, angažirajući se u njoj prije svega kao građanin i kao aktivist. Zapravo smo doveli do toga da se jedan skup neofašista u Zagrebu ipak zabrani. Neovisno o tome što su među njima stranke koje legalno djeluju u svojim zemljama ili njihovi članovi su zastupnici u parlamentima. Ja sam stava da ti ljudi ne smiju javno izražavati svoje stavove.
Znači, vi osobno ste za zabranu fašističkih organizacija?
Da.
Gospodine Miletiću, kako je vaše mišljenje?
Ja sam apsolutno za zabranu svih fašističkih organizacija. U Srbiji je to prilično jasno. Mi imamo jako veliku lepezu različitih ekstremističkih organizacija i naravno ove tri koje se najčešće spominju i koje su vrlo prisutne u javnosti, dakle Obraz, Srpski narodni pokret 1389 i Svetozar Miletić, na primjer, to su grupe koje pridogavaju nasilju i govoru mržnje, dakle njih definitivno treba zabraniti i mislim da je ogromna greška Ustavnog suda Srbije koji to do sada nije uradio, već ili se traži neke dodatne informacije od tužilaštva ili kod 1389 navodno je ispalo to da tužilaštvo nije, zamislite, pravo ime dostavilo te organizacije, već organizacija umeđu vremenu promenila ime, pa sada treba ponovo da podnesu svoj zahtev za zabranu. Dakle, ti postupci za zabranu teku, ove tri grupe koje su najvidljivije, najpoznatije u Srbiji, definitivno i moraju i trebaju biti zabranjene.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miletiću.
Hvala.
Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločini kazne.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Nakon što je prije nekoliko dana kamenovan autobus sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava, ponovo se aktualizira pitanje stanja u BH društvu i 17 godina nakon rata.
Ništa neuobičajeno u neobičnoj državi. Odgovornost za to što rade, uglavnom to rade mladi ljudi, leži institucijama ove države. Njih podhranjuju da napadaju druge, da ruše drugačije spomenike, njihove političke i vjerske elite.
Željko Ivanović osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici u julu 95. Njegovi advokati najavljuju žalbu.
Smatram da se iz tih iskaza ne može izvesti takav zaključak obzirom na i niz dokaza koje je odbrana izvela u tvrdnji da Ivanović Željko objektivno nije bio prisutan tom događaju.
Nakon zločina u Novskoj nad srpskim civilima 91. članovi porodica umjesto naknade za smrt svojih najbližih plaćaju državi visoke parnične troškove.
Još sam platio sudske troškove 21.500 kuna, što mi je pobijena familija i ja je zranjavan.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini ocjenjuju da bi proces traženja nestalih na ovim prostorima bio brži, da se u njega ne miješa politika.
Mi smo podnijeli inicijativu da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Dobili smo odgovor za koji smatramo je strašno ironično i da je to jeste stravičan zločin, da se on nije desio u Beogradu, pa zašto bi onda u Beogradu bio podignut takav spomenik.
U emisiji poslušajte i kako je protekla predraspravna konferencija na Haškom sudu u slučaju protiv Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid, te priču o ponovljenom suđenju Mladićevim jatacima u Beogradu. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je prije nekoliko dana kamenovan autobus sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava, ponovo se aktualizira pitanje stanja u BH društvu i 17 godina nakon rata. Postavlja se pitanje šta radi policija, sudstvo i ostale institucije sistema koje bi trebale da reaguju na ovakvo ponašanje prije svega mladih ljudi. U nevladinom sektoru kažu da ovi događaji nisu neobični jer mlade koji su najčešći počinioci njihove političke i vjerske elite podhranjuju u naumima da se na takve načine obračunavaju sa drugim i drugačijim. Tema Marija Arnautović.
17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini skoro nijedno obilježavanje stradanja iz proteklog rata ne prođe bez incidenata. Tako su nedavno kamenovani autobusi sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava. Jake policijske snage još uvijek moraju da obezbjeđuju komemoracije, čiji je jedini cilj odati počast stradalima. Spomenici se skrnave, a vjerski objekti stalna su meta napada vandala. U takvoj atmosferi teško je govoriti o pomirenju. Uzrok svemu je, smatraju analitičari, loša politička klima u zemlji koja pospješuje narušene društvene odnose. Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da klima koja se stvara u društvu generiše ove incidente.
Ono što mi vidimo ili pročitamo u novinama kao crnu hroniku, kamenovano, zapaljeno, oštećeno, je samo posljedica onoga što svakodnevno čujemo od strane političara. Nespremnost da se prije svega počisti smeće u sopstvenom dvorištu, već samo da se gleda na sve ono što je loše kod drugih, stvara jednu takvu klimu nepovjerenja. Čak, čini mi se da imate i jednu ljutnju koja vodi ka tome da prosto ne možemo da razumijemo druge i drugačije.
Postavlja se pitanje šta radi policija, sudstvo i ostale institucije sistema koje bi trebale da reaguju na ovakvo ponašanje, prije svega mladih ljudi. Za Sinana Alića iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, ovi događaji nisu neobičajni. Jer, kako kaže, mlade ljude koji su najčešći počinioci, njihove političke i vjerske elite podhranjuju u naumima da se na takve načine obračunavaju sa drugim i drugačijim.
Njih podhranjuju da napadaju druge, da ruše drugačije spomenike, njihove političke i vjerske elite. I u tome je problem. Rat traje samo drugim sredstvima i drugi su izvršioci. Čak možda nisu bili ni rođeni, niti su doživjeli strahote rata, oni su danas novi bojovnici.
Svi ti incidenti u Bosni i Hercegovini inspirisani su od političkih lidera koji vladaju na starom šablonu podjele straha od drugoga i podjela naslijeđenih iz 90-ih, kaže Srđan Dizdarević iz Kuće ljudskih prava u Sarajevu.
I to to je u stvari način vladanja, dakle držati narod pod tenzijama, plašiti ga, tjerati ga u torove i obezbeđivati na taj način izbornu pobjedu, vlast, sve ono što ta vlast donosi u nedemokratskom društvu. Ovdje nema spremnosti ovih političkih garnitura da se uđe u proces normalizacije, rekao bih, ne bih ni spominjao riječ pomirenje, nego jednostavno normalizacije odnosa, dovođenje odnosa među etničkim grupama i vjerskim grupama na nivo civilizovanih europskih odnosa.
Poseban problem u Bosni i Hercegovini je obrazovanje, dodaje Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini sa možda nekim časnim izuzecima, ali generalno gledajući, priprema mladu generaciju za neke nove sukobe. I to je tragično. Niko se u ovoj zemlji ne bavi dvojnim školama, školama koje nose čudna imena koja vređaju jednu nacionalnu skupinu. I to odgovara tim nacionalističkim elitama jer dobijaju omladince, sad imaju pionire, sutra će ti pioniri postati omladinci. Oni će kamenovati autobuse, oni će kamenovati sprovode, dženaze, rušiti nišane, spomenike, križeve na grobljima ovim i onim. I država Bosna i Hercegovina je zarobljenik svoje prošlosti.
Psiholog Srđan Puhalo ipak je optimista da će se stvari u Bosni i Hercegovini mijenjati, naročito kod mladih ljudi.
Očekujem da će mladi naraštaj na jedan drugačiji način pristupati svemu onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Od toga da će pitati svoje roditelje šta se dešavalo u ratu, šta su oni radili u ratu, šta su učinili da se to ne desi. Naravno, taj proces je prilično spor i ono što je važno da čini mi se još uvijek nije sistemski prisutan recimo u školstvu. Zbog toga taj proces nama se čini prilično spor, ali on ide. Čini mi se da i broj incidenata nije veći ako nije manji u odnosu na ranije periode.
Da bi se stvari pokrenule sa mrtve tačke i društvena klima i odnosi u Bosni i Hercegovini poboljšali, ukoliko nje bude istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini, bit će moguće. Još jednom Srđan Dizdarević.
Mi stalno govorimo o toj famoznoj političkoj volji. Dakle, ukoliko nekakva šestorka na vlasti bude smatrala da nije dovoljno samo podijeliti fotelje i budžetska sredstva, nego zaista dovesti do toga da se u Bosni i Hercegovini normalno živi, tada takva neka politička odluka mora imati u vidu sve one mjere koje znače pomirenje, obnovu dobrosusjedstva, izgradnju povjerenja, dakle i smanjenje svih tih tenzija koje danas i tekako ugrožavaju normalni život u ovoj zemlji.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Željko Ivanović osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici u julu 95. Sud nije uspio dokazati da je Ivanović imao genocidne namjere, kako se navodilo u optužnici tužilaštva. Uprkos svjedocima, advokati osuđenog Ivanovića najavljuju žalbu jer tvrde kako sud nije dokazao da je njihov klijent učestvovao u pucnjavi na zarobljene Bošnjake. Priča Mirne Sadiković.
Iako je dobio 13 godina zatvora za sudjelovanje u ubistvu 1000 Bošnjaka u zemljoradničkoj zadruzi Kravica, Željko Ivanović neće odgovarati za genocid za što ga je teretilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nekadašnji pripadnik drugog odreda specijalne policije Šeković i pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske osuđen je za zločin protiv čovječnosti. Darko Samardžić, predsjedavajući sudskog vijeća.
Željko Ivanović, nakon zatvaranja više stotina zarobljenika u skladište, stao u polukrug kojeg su filmirali pripadnici drugog odreda ispred skladišta, iz kojeg polukruga je otvarana vatra na zarobljenika u skladištu, a nakon što je optuženi Ivanović izašao iz polukruga te prešao iza zgrade skladišta, u namjeri da čuvajući stražu naoružan automatskom puškom onemogući bijeg zarobljenika kroz prozore stražnje strane skladišta, dok su istovremeno ostali pripadnici drugog odreda pucanjem iz puškomitraljeza, automatskih pušaka i bacanjem bombi sa prednje strane skladišta u ranijim večernjim satima usmrtili većinu od zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti.
Sudija Samardžić je obrazložio da je za kvalifikaciju genocida potrebno dokazati posebnu genocidnu namjeru, što tokom suđenja Ivanoviću nije dokazano jer je bio obični policajac i nije mogao donositi odluke. Odbrana Ivanovića tvrdila je tokom suđenja da optuženi nije bio na mjestu događaja. Advokat Petko Pavlović.
Presudom je oglašen krivim ne za ono što mu je optužnica stavila na teret, jer je sud, koristeći jedno zakonsko pravilo da pravna kvalifikacija iz optužnog akta ne veže, sud proglasio ga krivim samo kao učesnika u tom događaju, Mi smo tokom trajanja cijele odbrane tvrdili da on nije bio tu. Sud je prihvatio iskaze jednog zaštićenog svjedoka i tri.
I osim toga, sudija je rekao još dva imena ljudi koji su iste jedinice, koji su potvrdili da je on bio tu.
Točno je da je to predsjednik vijeća rekao, međutim ja smatram da se iz tih iskaza ne može izvesti takav zaključak obzirom na i niz dokaza koje je odbrana izvela u tvrdnji da Ivanović Željko objektivno nije bio prisutan tom događaju.
Sud nije dokazao da je optuženi lično ubio i jednu osobu, ali je utvrđeno da je bio na mjestu pogubljenja, kazao je sudija Samardžić, navodeći da su tri svjedoka tokom suđenja potvrdila da je bio prisutan. Predsjednica udruženja žene Podrinja Šuhra Sinanović izgubila je muža Muriza u skladištu u Kravici. Razočarana je što 17 godina od tada zločince još ne stiže pravda.
Manjina je, znači, naređivala, većina je ubijala, a svi su tolerisali. Znači, ne možemo mi reći da on nije mo posmatru šta radi sa tih ljudi. Moraju učestvovati i to. Treba procesuirati sve, znači i oni koji su dovozili, odvozili tijela, koji su naređivali, to je sve trebalo tako uzeti u obzir, a inače kazna mala, ali bez obzira kažemo mi, kazna će biti, ali njegovi dosije će biti doživotno da je on ratni zločinac.
Ivanović ostaje u pritvoru, a odbrana je najavila žalbu na presudu. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U posljednje tri godine Hrvatska je ostvarila napredak u procesuiranju ratnih zločina, ali odnos prema članovima porodica civilnih žrtava rata i dalje je skandalozan, upozoravaju organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Jedan od najdrastičnijih primjera su zločini u Novskoj na srpskim civilima 91. čiji članovi porodica umjesto naknade za smrt svojih najbližih plaćaju državi visoke parnične troškove zbog sramotno izgubljenih sudskih postupaka. U Hrvatskoj je, kako prenosi Ankica Barbir Mladinović, ukupno zabilježeno više od 100 takvih slučajeva.
Ja sam morao držati glavu kad su odrezali tu susjedi glavu, ja sam morao držati. Kjeri su pucali u čelo, ja sam morao gledati. Ne volim pričati o tome.
21 godinu nakon monstruoznog zločina u Novskoj, kad su u jesen 91. pripadnici Hrvatske vojske upali u kuću Petra Mile Usnića i njegovih susjeda i počinili svirepe zločine, 76-godišnji Petar kaže da nema više snage za istjerivanje pravde.
Kaka pravda, bit će dovršena za koji dan kad ja opružim se, jer 76 godina sam ja sada već. Još sam platio sudske troškove 21.500 kuna, što mi je pobijena familija i ja je zranjavan.
Mile Usnić je Srbin, supruga mu je bila Njemica. Iz miješanog je braka i ubijena 19-godišnja Ljubica Solar iz Siska, čija majka Vjera Solar, Hrvatica, puna dva desetljeća vodi bitku za kažnjavanje kćerinog ubojice, ali umjesto pravde on i dalje slobodno šeće Siskom, a Vjera mora platiti više od 2000 eura parničnih troškova.
Ja nemam otkud platiti, idem u zatvor, a ne da oni meni sjednu na mirovinu od 2400 kuna, od čekću stanarinu, od ću pod stare dane na ulici završiti. Ubili mi dijete. Trebam platiti sudske troškove i sa 73 godine da idem u zatvor.
Slično za program Pred licem pravde govori i Marica Šeatović iz Novske, koja je 2004. tužila Republiku Hrvatsku i tražila odštetu za supruga, kojeg su u kući uz još tri člana obitelji krajem studenog 91. ubili i masakrirali pripadnici Hrvatske vojske. Policija je, kaže, u to ratno doba čak i napravila korektan uviđaj. Obavljena je i obdukcija, postojale su i fotografije, ali one su kasnije zagonetno nestale, a Marica je izgubila spor.
Zato što je to bilo kvalificirano kao ubojstvo iz najnižih pobuda i ono zastarjeva nakon 5 godina. Ja sam morala platiti, nisam platila u roku 15 dana, išli su mi na ovrhu i sjeli mi na mirovnu, uzimali 500 kuna, 18 mjeseci, to i to.
Prema Maričinim informacijama, u Novskoj je 91. ubijeno oko 17 civila, uglavnom Srba, no počinitelji, pripadnici prve gardijske brigade, Tigrovi, obuhvaćeni su 92. zakonom o oprostu.
Tek nakon 19 godina Hrvatsko državno odvjetništvo je odlučilo promijeniti kvalifikaciju i zločin u Novskoj prekvalificiran je u ratni zločin nad civilnim stanovništvom, što je omogućilo obnovu procesa i ponovno suđenje u Sisku 2010. No ni danas se u tom slučaju nije daleko doguralo, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić, najzaslužniji što su zločini u Novskoj dospjeli u javnost.
U jednoj rečenici se može kazati da su suđenja ipak počela sa 20 godina kašnjenja i prvostupanjski završena sa polovičnim uspjehom. Osuđen je čovjek koji je bio u bijegu i koji nije došao na suđenje, a optuženici koji su sjedili u sudnici su oslobođeni. Što se tiče građanskih parnica za naknadu štete, one su još uvijek u fazi u kojoj su bile uvijek, dakle ljudi gube te procese, ne uspijevaju dobiti odštetu i pri tom moraju plaćati sudske troškove.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da je nakon silnih pritisaka civilnih udruga država donekle zaustavila daljnje plaćanje tih troškova, ali tko je platio, platio je i sve je to još nedefinirano i neuravnoteženo.
To je stvar koja bi morala zabrinuti od ministra pravosuđa do premijera države, do predsjednika države. Oni su direktno s tim upoznati s naše strane i sada i prije. I zapravo svi ljudi s kojima razgovarate se zgražaju.
Umjesto zgražanja, nevladine udruge za ljudska prava zatražile su početkom travnja od Vlade Republike Hrvatske da donese hitnu odluku o otpisu parničnih troškova civilnih žrtava rata koje na sudu nisu uspjele s tužbama za naknadu štete zbog smrti bliske osobe. Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da je dokumenta zabilježila 118 takvih slučajeva širom Hrvatske. Usvojeno je samo 15 zahtjeva, 83 su odbijena, a u 72 odbijena slučaja sud je tužiteljima naložio plaćanje parničnih troškova u visini od 10 do 20 tisuća kuna, što je 1200 do 3000 eura.
A ukupni iznos koji je u predmetima koji su nama poznati, dakle u 72 odbijena predmeta zapriječen, prelazi 2 miliona kuna. Ja definitivno mislim da Hrvatska treba odustati od tih parničnih troškova, jer je posve neprihvatljivo da ljudi žive pod prijetnjom plaćanja dodatnih troškova državi koja do sada ni na koji način nije priznala njihovo stradanje.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini dijele istu sudbinu. Godinama tragaju za pravdom, a kroz različite projekte se međusobno povezuju i sarađuju. Ocjenjuju da bi proces traženja nestalih na ovim prostorima bio brži i da se u njega ne miješa politika. Zbog toga pozivaju političke moćnike u regiji da se iz sudskih procesa ratnih zločina isključe, a svoje djelovanje usmjere na proces pomirenja. Slušamo Maju Nikolić.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina s područja bivše Jugoslavije sve više zajednički funkcioniraju. Žene u crnom iz Beograda putem različitih projekata javnosti u Srbiji nastoje predočiti događaje u Srebrenici. Nataša Lambić.
Stalno mislimo da je jako važno da radimo kod kuće ovdje u Beogradu u Srbiji. Mreža žena u crnom Srbije jako mnogo također radi protiv poricanja genocida i ne samo genocida, nego svih zločina koji su vezani za agresiju Srbije u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu. A mi prosto funkcionišemo tako da govorimo o tome što mislimo da bi sada u odnosu na to kakvo je sada stanje u Srbiji bilo najvažnije da se kaže, da se istakne šta hoćemo da tražimo na mnogo nivoa.
Zbog aktivnosti nevladine organizacije Žene u crnom, prema riječima Hatidže Mehmedović, svake godine sve više mladih iz Srbije dolazi u Potočare, mjesto gdje su sahranjene srebreničke žrtve genocida.
Nama je jako važno Žene u crnom što rade, rijetkost je to u regionu, da su osobe istrajne i da su već došle do svojih ciljeva, one svoje cipele za sram suba. Opet kažem, važnije je za Srbiju, za Beograd, za opomenu njihovu, jer ja sam pričala sa ženama u vezi tog stuba srama. Oni kažu to je važno, jako važno u Beogradu da se izgradi taj stub srama, rade opomene, šta je urađeno i da se više to nikad i nikome ne ponovi.
Sandra Milić iz Udruge djece poginulih i nestalih iz Vukovara kaže da upravo suradnja udruženja koja se bavi pitanjem ratnih zločina mogu dovesti do jedinstvene i prave istine. Uostalom, smatra ona, to se do sada već nekoliko puta i potvrdilo.
Ljudi uče različite povijesti. Kod nas, recimo, konkretno slučaj, znači Hrvati uče povijest, ono što pričaju Hrvati i stajalište Hrvata. Srbi opet uče stajalište Srba. Vjerujem da je tako i u Bosni i Hercegovini, također kroz medije se to isto provlačilo. Tako da smatram da to je jedan veliki problem nekomunikacije među ljudima, među tim zajednicama. Prije svega, znači, postoje ta udruženja koji žele promicati istinu, ali jednostavno koji ih koči da međusobno, znači, se dođe do te istine, ne znam.
Usprkos nastojanju nevladinog sektora da se javnost informira o događajima 90. godina prošlog stoljeća, Nataša Lambić ističe da ih u tome politika sputava.
Posljednja stvar koju smo uradili, mi smo podnijeli inicijativu, otvorili inicijativu da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Dobili smo odgovor za koji smatramo da je strašno ironičan i da zapravo govori o tome koliko ovdje naša država neće da prihvati to što se desilo, jer smo dobili odgovor da je to jeste stravičan zločin, da se on nije desio u Beogradu, pa zašto bi onda u Beogradu bio podignut takav spomenik.
Sandra Milić ocjenjuje da bi se politika u potpunosti trebala isključiti iz procesa ratnih zločina i traženja nestalih, jer je do sada bila kamen spoticanja u traganju za pravdom.
Političari nama prezentiraju jednu stranu priču koju oni žele i koja njima ide u korist, ali ljudi koji su to proživjeli, koji se godinama bavim istraživanjem šta se događalo na ovim područjima, mislim da znaju pravu istinu, mislim da bi mnoga pitanja i nesuglasice bile tad riješene.
Hatidža Mehmedović.
Trebamo sve činiti da više nijedna majka se ne nadnese na masovnu grobnicu, da nijedna majka više ne traži tijelo svog djeteta, a to samo možemo kroz istinu, pa da sjedemo da kažemo, nama je zlo pošlo odatle i ti trebaju da odgovaraju za sve, ali jok, ja ću braniti moga komšiju i mog rođaka, oni i svog, oni i svoj narod, oni i svoj tako. Zato tu nam treba samo istina, istina i samo istina. Ako budemo iskrivljivali imalo te slike, te brojke i one činjenice, sve su priče džaba.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice održana je predraspravna konferencija na Haškom sudu u slučaju protiv Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Kao novi datum početka suđenja, sudsko vijeće je odredilo 16. maj, pomaknuvši ga za samo dva dana, nažalost odbrane, koja i dalje zahtjeva odgodu zbog što bolje pripreme, javlja Goran Jugvert.
Najveći problem pred početak suđenja je objelodanjivanje velikog broja dokumenata i dokaznog materijala koje je tužiteljstvo prikupljalo protiv optuženog godinama. Mladićev odvjetnik Branko Lukić požalio se sudskom vijeću kako tužiteljstvo još nije dostavilo sve zapisnike s nekih drugih procesa te brojne dokumente koje je dužno dostaviti obrani prije početka suđenja. S druge strane, tužitelj Dermut Grum je obrazložio kako je problem nastao pri ubacivanju dokumenata u elektronsku sudnicu, budući da se radi o njih više tisuća, riječima sudskog prevoditelja.
Izgleda da program ima poteškoća da upari prijevode i originale dokaznih predmeta. Oni su shvatili da ne mogu ubaciti u jednom pokušaju cijeli popis po 65R, pa će to napraviti u dijelovima. U ovom trenutku ne mogu reći koliko će trajati da se to sve ubaci u dijelovima.
Predraspravni sudac Alfonsori naveo je kako će zbog problema u objelodanjivanju dokaznog materijala između strana u postupku biti potrebno održati još nekoliko sastanaka van sudnice. Iako je izvođenje dokaza optužbe i saslušanje prvih svjedoka zakazano za 29. svibanj ove godine, sudac Ori je naglasio kako će sudsko vijeće još razmotriti zahtjev obrane da prvi svjedok bude saslušan 90 dana od zadnjeg objelodanjivanja dokumenata.
Ono što ću vam sljedeće reći jeste kako stvari sada stoje, a sudsko vijeće će naravno razmotriti moguće posljedice problema oko objelodanjivanja. Dakle, kako sada stoje stvari u vezi sa rasporedom, čućemo uvodnu reč tužilaštva 16. i 17. maja.
I ovaj put sudac Ori je dozvolio Mladiću kraće obraćanje u kojem se optuženi požalio na sve gore zdravlje, što bi mu moglo smetati u praćenju suđenja.
Ako je pravde, a mora je biti na svijetu, ona od Boga data, morate uvažavati da ja kao stari čovjek ne mogu da pratim sat i po u toku dana ili svaki sedmice 5 dana. Ja to ne mogu.
Ipak Mladić je i sam priznao kako se zdravstveno bolje osjeća od svog uhićenja prošle godine, zatraživši da na internetskoj stranici s njegovom optužnicom promijene sliku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
I dok se čeka suđenje Ratku Mladiću u Hagu, u Beogradu je u toku ponovljeno suđenje Mladićevim jatacima. Svjedočenje nekadašnjeg šefa njegovog obezbjeđenja Branislava Puhala, koji navodi da je cijeli tadašnji državni vrh do marta 2002. ne samo znao da je Mladić u Beogradu, već i obezbjeđivao njegovo skrivanje u vojnim objektima, još je jednom otvorilo pitanje zbog čega ti ljudi do danas nisu odgovarali. Priča Ive Martinović.
U svojstvu svedoka na suđenju Mladićevim jatacima, koje je posle ukidanja presude kojom su bili oslobođeni optužbi krenulo iz početka, bivši šef obezbeđenja današnjeg haškog optuženika Branislav Puhalo rekao je da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobio nalog iz vrha vlasti da ga štiti od, kako je naveo, kriminalaca i lovaca na njegovu glavu. Jedan od advokata optuženih jataka, Miloš Šaljić, prenosi za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je centar, koji su činili nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, dok nije rasformiran u aprilu 2002. bio smešten u kasarni gardijske brigade u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani i ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni, ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Na čelu tadašnje SRJ 2002. godine bio je Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Načelnik generalštaba bio je Nebojša Pavković, koji danas u Hagu služi kaznu od 22 godine zatvora. Prvi čovjek Vojne uprave bezbednosti bio je Aco Tomić, protiv koga je u toku predkrivični postupak po optužbama za skrivanje Mladića. Ovaj bivši bezbednjak je u svakoj prilici, pa i u jednom razgovoru za naš program, opovrgavao da je imao bilo kakve veze sa skrivanjem Mladića.
Sad su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje, da li sam ja bio? Ej, kukuj
me. Na funkciji prvog čoveka vojne bezbednosti Tomić je bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada je bez obzira na to još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmar. Nekoliko puta stigle su vesti o tome da je pozvan na informativni razgovor. Od toga ništa dalje. Baš kao i u slučaju Vojislava Koštunice. Iako ga optuženi jataci u dosadašnjem postupku više puta spominju kao nekoga bez čijeg znanja Mladić nije mogao da se krije u vojnim objektima, Koštunica, ali ni njegovi najbliži saradnici, nikada nisu pozvani na odgovornost. Njihovi tadašnji koalicioni partneri iz redova demokrata kažu da nisu bili upoznati sa onim što se dešava u vojsci i da je punu kontrolu nad oružanim snagama imao Vojislav Koštunica. U to vrijeme savezni ministar policije bio je Zoran Živković.
Apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Živković, niti bilo ko drugi nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića, da je znao Ratka Mladić bio da je bio u Hagu.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
Niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Prema navodima i službene beleške nekadašnje javne tužiteljke Snežane Bogdanović, pokušaj istrage koja bi vodila prema Vojislavu Koštunici sprečio je lično tadašnji ministar pravde iz njegove stranke Zoran Stojković. Sa navodima ove beleške još od 2006. godine upoznato je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema ni naznaka sudskog epiloga ko je omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava to nedostatkom političke volje, ali i nečim mnogo problematičnijim.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnost da su ti ljudi pa sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan, pretpostavljam.
Paradoksalno, ali mogućnost da tadašnji državni i vojni vrh odgovori na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čovjeka optuženog za najstrašnije zločine u ovom trenutku otvaraju jedino njegovi jataci, čiji advokat Miloš Aljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se oni pozovu pred sud.
Sud se je bio oslobodio bez toga jatake prvi put, sad drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Očigledno je da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem njihovim direktnim jatacima ova priča ne može biti završena. Poručio je to vlastima u Beogradu nakon izrušenja posljednjeg optuženog Gorana Hadžića i sam tužilac Serž Bramerc. No čini se da nikoga u Srbiji to naročito ne zabrinjava. Iz Beograda, Ivan Martinović.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.